Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздерді өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың жыр желкені айдарында Думан Баяхметұлының «Киіз үй» атты өлеңін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Әлехалық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Сыр сақтай біл» тақырыбындағы кеңесті тыңдайсыздар. Шертер айдарында Жеңіс Ырысханұлының «Асыл жеңгем» атты әзіл әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті тыңдармандар, өмір өрнектері радио журналының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Думан Баяхметұлы. Киіз үй. Тілін тауып, тілсім сыр даласының, табиғат пен бөлісті санасы мың, киіз үйге бағалап келген екен, мейлі сарай, мейлі құт сан асылын. Сақ тағын да дөңгелек үй төгіпті, қобыз болып күңіреніп күй төгіпті, үйсін қаңлы қыпшақтың бәрінде айт, киіз үймен бастаған күй тірлікті. Қалад өтті отырар суяп деген, сауран созақ мереке қамын жеген, тағы сонда жайлауға көшіп барып, киіз үймен болмысын мәлімдеген. Киіз торлық атанған ұлыстарым, аққан жұлдыз секілді жылыстадың, сахараның сәні боп шалқып жұртым, үйіріп өмір берген алдаспанын. Дөңгеленді дүние киіз үй боп, аққу қаздай шұрайлы жерге қонып, шаңырақ күмбез жұртың да дөп дөңгелек, бір нанымға тұрғандай бәрін жорып. Бесігі бұл даланың сыйға берген, шаңырақтан шалқыған нұрға бөлген, есік ашса өмірге алғаш келіп, арулап аттандырған ақбоз үйден. Әлем мынау сен тірі шеңберінде, сан шеңберден қиюлап бергенің бе, бір отбасын әлемге сыйдырғандай, ғажайып бір қабысу дөңгелене. Түңлігің ашылмаса күн өлгені, босаған қиыспаса ел бүлінгені, шаңырағы шайқалу жаманырым, бәрін-бәрін осымен түгендеді. Дауыл тұрып, ұйтқысын боран үрлеп, суық түгіл жел дағы қайдан кірмек, көлденеңі жарылып екі жаққа, түк ескені жылыстар жоғар өрлеп. Жазда салқын құт мешін ырыс тұрақ, өмір өзі бірағын бітпес сынақ, қоңыр самал іргеден үйге кірген, шаңырақтан тыныстап шалқып шығат. Тау ассаңда бел артып шырайланған, шөбі шүйгін суы бал, бағың бал зәм, бұл әлемді тұраққып мекен деген жақсы ниет сұраған әппақ таңнан. Ордасы бұл тірліктің ми қайнаған, мәре сәре ауыл жұрт жай жайлаған, айналайын сол тірлік маңғазымнан, малын сауып құраулап айғайлаған, өтсе дағы сан ғасыр қилы заман, айдай арман ақ боз үй болсын аман.
Таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Әли Халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Сыр сақтай біл» тақырыбындағы кеңесті тыңдаңыздар. Сыр өзіңнің құпияң, ол өзіңдікі ғана. Оған ие бола алмасаң, тайтайналып басыңа шоқпар болып тиеді. Сырыңды ашсаң асқан ақымақ боласың, таяқты келісіп жейсің. Қырсықтың үлкені сол. Әдеттегі адамдардың бір ортақ кінәраты бар. Сырын жасыра алмайды. Қуанышында, жұбанышында. Қайғы қасіретінде біреуге айтқысы келіп тұрады. Тіпті уақытқа, объектіге, орынға қарамай, өз сырын кім көрінгенге айта салады. Шынында мұнда тұрған ештеңе жоқ. Жақсылық болса, елмен ортақтасасың. Жамандық болса, оны іште сақтағаннан гөрі айтса болады. Бірақ албат айтса болмайды. Өйткені айтатын адамдарың бір-біріне ұқсамайды. Сырыңды айтқанда сөз жоқ, амал айлаң болу керек. Айтуға болатынын айт, айтуға болмайтынын әсте айтпа. Сыр туралы байыпты болудағы себеп сыр айту әлсіздігіңді әшкерелейді. Осындай әлсіздігің елдің өзің жөніндегі әсерін өзгертуіне мұрындық болады. Біреулер сенің адамгершілігіңді ұнатқанмен, біреулер сені көзгілмейді. Ең жаманы осал жағыңды біліп алған соң, күндердің бірінде ол бәсекелесіңнің сені омақастыратын қаруына айналуы мүмкін. Ондай болмаған күннің өзінде сақтана жүргенің жөн. Онан қалса, кейбір сырларда қатерлік пен құпиялық араласып жатады. Мысалы, қызметтегі желкеңе түскен ауыртпалықтармен ол жөніндегі реніштеріңді, біреулер жөніндегі наразылықтарыңмен сындарыңды қыбын ғана сыр қылып айтсаң, оныңды кейбіреулер күндердің бірінде танауыңды тартатын қару қылып жұмсауы мүмкін. Қайтып омақасқаныңды өзіңде білмей қаласың. Ендеше, қимас достарға сыр айтса болатын шығар. Бұған жауабы тағы сол. Албаты айта берме. Сырыңды талғап айт. Өйткені, қазіргі қимас досыңның болашақта да қимас дос болып жүруі екі талай. Мұны түсінуің керек. Үйішіңдегілерге де сырыңды айта беруіңе болмайды. Мысалы, жарыңның сенің сырың жөніндегі түсіндігі сен ойлағандай болмаса, соған бола сені қате түсінсе, тіпті сенің сырыңды біреулерге айтса. Дегенмен, ішіндегіні тап деп тымпиып, тіс шарып, сыр айтпауда жақсылық емес. Өйткені бұлай болғанда сен томаға тұйық сыр ашпайтын, байыбына барып болмайтын, жанына жан жуымайтын адам болып қаласың. Тегіннен осындай адам болсаң ғой бір сәрі. Әйтпесе басқаларға мұндай әсер беруің әбестік болады. Сондықтан нағыз айлалы адамның былай істегені жөн. Кейде айналаңдағыларға келер кетер жоқ кейбір сырларыңды айтып, оларды өзің жөніндегі күдік күмәннен арылт. Сақтықтан ауашала.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Жеңіс Ырысханұлы, Асыл Жеңге, Әзіл әңгіме. 30-ғасының айыбыны ата билікке жатқызылып, ерлердің ініне су құйылғасын төрдегі сарала ғамшының орнына қайынаталардың суреті іліне бастаған кезде үлкен ағам үйленді. Жүздің ар жақ бер жағында жүрген қараң-құраң үшін бай атанып жүрген әулетіміз көне қоғамда аузы қисық болса да сөйлеп алғандықтан енді сөйлемегендер сөйлеп, сөзден есе тимеген жайы бар. Бұрғасын өткесін сөз еркіндігі тиеме деп жүргенде қояузынан шөп алмас ағамыз қойқақтаған қасиетті қара жеңгемізбен үйленіпті де, шыға бастаған дыбысы қайта өшіп, бостандығы небәрі үйленбей жүрген бір жыл екі ай ғана болып қалыпты. Алайғаннан атүркетін жеңгеміз алғашқы тебінімен еріттеп мініп алыпты да, ағамызды қысқа сызығына көшіп, ұзын сызығына қонатын, аузын буған өгіздей жуас жануарына айналдырып алыпты. Күйеуге шығудың басқа шығу деген сөзбен баламалас екенін тұңғыш рет сол үлкен ағамнан естідім. Әйелдердің алғашында сүйікті, онан келіншек, артынан әйел, соңында қатын, кейінірек нағашы апа, ең соңында өгей шеше болып дәрежеге бөлінетіні секілді, ағамызда алғашында күйеу жігіт, онан әлгі, үйренсе келе үйдегі, басқара келе бар болғыр, ақыра келе албасты басқыр болып өзгергенін көз көрді. Жау жоқ заманда дауғана қалғанын білеміз ғой. Сол сыр сөздің көрігін міндетті түрде алғашында жарым аспан болып, кейіндеп толық аспанға өте бастаған әйелдердің қыздырғаны белгілі ғой. Сонымен ау деп үререйтті, әй-әй, тәк-тәк дейтін еркекте қалмағанын айтудың қажеті қанша. Бір күні шешем үлкен ағамды шақырып алып, бұрынғы әйелдер күйеуінің атын тура атағанды қойып, бетіне дұрыстап қарамайтын болған. Ерін отағасы, балалардың әкесі, мырзам деп қадірлеп қастерлеп атайтын, деді. Үлкен ағам, шеше, қазіргі келіншектерді біздің атымызды тура атамайды, деді. Баламау, қазіргілер не деп атайды, деді шешем оның бетіне үміттене қарап. Үлкен ағам, ендігілерде тура атамай, лақпа, маубас, көк соққан, есек, шошқа, алқаш, ит деп атайды. Бұрынғымен ұқсас, деді. Осы заманның қымыз аталған ақаңды төңкеру дәуірдің талабы болды да, ағамыз заманнан қалмай ептеп тартып алған бір күні, ашық күнден ажағай ойнатқан жеңгеміз оны құлақ шекеден май шапалағымен жандырып жіберді. Тұрмыстың өзі бірде тәтті, бірде ашты болғанымен қызық қой. Дүниеде дәмсіз болғаны жаман. Жынды судың желігі бар ағамыз, ешкіге шарап берсең, қасқырдың есебатын тексереді деп қабынған жаңаршыған жыландай қайқаңдап тұрған жеңгеміздің қасына барды. Дауысы да үркек атқайтқан тәк-тәктай қатты шықты. «Мықты болсаң, енді бір тартшы», деді. Мен жастайдан үні өшірілген ағамның дауыс шығарғанын көргенім осы екен. Ағамыздың да атқа қонатын кезі келді. Енді жеңгеміздің көзі көгеретін болды. Аспара жатса арашалап аларымыз деп майдан дайындап шегіне бердік. Жүрегі иттің басындай жеңгеміз тартып кетші деп жалынып тұрған адамды тартпайтын ақымақ емес қой. Жеңгеміздің қолы ербең ете қалды. Май шапалақтың дауысы шарт етті. Тәлтіректеп тұрған ағамыз жалп етті. Шала басылған таңбадай бетінде бес саусақтың мөрі қапты. Сонда ағамыз аса сабырлық пен ерлік көрсетіп, «Айтқаным бойынша істедің, әйтпесе көретін едің», деді де үйіне кіріп кеткен еді. Үлкен ағамыз сол албасты басқар атағымен жүрген кезде әкеміздің басы қалған көрші облыстағы әулетімізге және ондағы бажасына қара тартып көшіп кетті. Ол өңір біздің ауыл секілді тардай қоныстанған аз қазақ емес ордалы ел еді. Ауылдың табиғаты да салт дәстүрде қаймағын бұзбай сақтаған қордалы мекен еді. Қайын жұртқа тереңдеп тамыр тартып кеткен мен көзіме жас алып қолымды бұлғап, тойға кеткен апасынан қалған баладай жыламсырап қала бердім. Екі жылдан соң үлкен ағамды сағына-сағына іздеп бардық. Ағамыздың әрі байланбайтын, әрі майланбайтын бәтеңкесі майланатын болыпты. Кекіліктің айрығындай болған жеңгеміз ағамызға балалардың әкесі деп биязланып құрақ ұшады. Биз онун албасты баскырдан бир дараже өрлеп, балалардын акесине расмийлешкенин көрүп, желкебиздин шоңкорун көргөндөй болдук. Биз муну таңдаулуу дастурдун маегі сакталган маданиятты өңүрдүн асери болсо керек деп кубанып калдык. Биз жакта жүргөндө алдар мүнген шайтандай болуп жүрөтүн агабыз жейдесинин жагасы агарып, тиг жагалы сары шапанын тастап, костюм бролка кийетин болупту. Ишкырдан сан байпактын конушунан кыр-кыр калтадан чыгатын акшада микроб көп болот экен дегенди эстеп, акшаны агабыздын тили менен саусагын дымдап алып санайтын, анан акшаны конушуна тыгып алатын жеңгебиз энди акшаны өзү санап агабызга баскартатын болупту. Муну көрүп жана бир жасап калгандай болдук. Агайынын кадыры барс келиш деп бир жылдан кийин өздөрү келди. Эки бети алмадай болгон арпыл-тарпыл сөйлөп агабызды жаттык желкелейтин жеңгебиз үлкөн агага: «Отагасау, кайда кеттиң? Эрке кайным келгенде ушунча кешиккениң не?» дейт адеппен сызылып. Мине кызык. Үлкөн агабыздын эндиги дарежеси отагасы экенде аны менен бирге жүгүрмөк деген менин атымда табигый түрдө казакыйланып эрке кайным болуп кетипти. Биз аны осу жактын осу заманга асы менен коштосуп, жеңгебиз менен достошканынан, боюна ыйман коно бастаганынан, әрі дәстүр мен салты қою елдің әсері деп білдік. Әдетте ашық күнде нажағай ойнататын жеңгеміздің мінезі жібіткен құрттай жұмсарып сабаздана бастағанда, ал байдың қасындағы байқұс секілді ағамыздың тілі шығып, киімі түзеліп, отағасы секілдене бастағанына әрі риза болдық, әрі ғажаптандық. Атаунап тұрғанша және бір жыл өтті. Үлкен ағам мен жеңгем біз жаққа тойға келді. Бауырларымыз сүйек мүжіп отырса, балаларына «Сен итпедің, сүйек мүжі беретін, әкеңе бер» дейтін жеңгеміз: «Мырзам, сүйек қайланбай етчеңіз, сорпа сапырайын ба?» дейдім мойын ағашта иіліп. Міне ғажап, құлдықтан генералдыққа дегендей, анау сайда жатқан албасты басқырдан біртінде бөрліп енді «Мырзам» деген шенге ие болыпты. Өмірінде бұзау мен тайыншаның мойыншағынан басқаны түйіп көрмеген ағамыз қатырып отырып, Түркияның калстугын түйіп, Францияның әтірін шашып, Швецияның сағатын тағып, мырза кейпіне еніп шыға келіпті. Алғашында танымай қалдық. Кезінде сөйлескенде қарамаған, ауылдың қазірде сол сарала етек болып, сиыр сауып жүргендері: «Құдай-ау, мына әлгі сенің үлкен ағаң ба? Жуып шайып, әтір шашып, киіндіріп алса, көп көрім жігіт екен ғой. Кезінде нағып байқамағамыз» деп таң қалды. Оның қасында отырғанда менің өзім су бүркітінің қасындағы тауық секілденіп қалдым. Оны көрген ауылдастар: «Құдай-ау, адам көркі шүпірек деген ұрас екен-ау» деп кеңірдегін ұстады. Екі айдан соң артынып-тартынып үлкен ағамның жаңа қоныс тойына бардық. Міне қызық. Енді ағамыз кіріп келгенде жардай қара торы жеңгеміз денесіне үйлеспейтін шапшаңдықпен ұшып тұра келеді екенде, костюм бролкасын өзі шешіп, киім ілгішке іліп, бас киімін алып, әлек болғанын көзімізді көрді. Жеңгеміз күлімсіреп тұрып үлкен ағама: «Төрем, төрге шық» дегені. Бұрын шалғышын шалып қазан жақта жүретін, мінезі де құлқыда қатын бас шаланып ұсақтап кеткен ағамыз енді төре дәрежесіне жетіп, төре десе төредей салауат қалыптастырып алыпты. Сол орнына қарай қолына билікте беріліпті. Өзі неге көзі түссе соны алатын, бұрын балалары не алса да өзі білетін ол енді «Әкең айтайын» деп, «Төрем, мұнан алсам қайтет» деп сызылатын болыпты. Бұрын көрші әйелдерге пияз турағанда көзден жас шығармаудың ең жаңа әдісі пиязды күйеуіңе туратып қою екен деп кеңес айтатын жеңгеміз енді шалғышын шалып ас үйде өзі жүретін, пиязды өзі турайтын болыпты. Құлағынан құрт алып баласына ақырғандай дыңғырлағанда қатын алғанды кім шығарды екен деп қаңғып кететін ағамыз енді үйден шықпайды екен. Шалғыш алып қазан жақта жүргенде қуырмашқа етті аз тура, мәнтінің етін ұсақтап турасаңшы, ыдыс аяқ сабынның бүркіт маркалысы жақсы, жілікті әбден мұжысаңшы, асқан тамақты мен жейін» деп зырмен қағатын ол енді қымызхана ашу керек екен, тері зауытын құрсақ болатын секілді, шүбәтті ұзақ уақыт сақтайтын әдіс бар ма екен, ағырымшықты жұмсақ сақтап, мәркалып сатар ма еді деген секілді кеңестерді айтатын болып алыпты. Мен осы сөзді әйелдер жасап шығаратын секілді деп ойлаймын. Өйткені тілімізді ата тілі, не әке тілі демей, ана тілі дейді ғой. Тіл жасау өз қолында болған соң өзіне түйімдетіп алады да. Ана отан, ана мектеп, ана тілі, ананың аялы алақаны деген секілді. Ал әкеге қатысты тұрақты сөздерден әкенің басы, әкенің арты, әкенің төбесі үйегі, әкенің аузы деген сөздерден оны кімнің шығарғаны белгілі ғой. Ал ер деген сөзге қараш. Әйел адамның артынан ере бер, ере бер дегендегі ер десең де, мінілетін ер десең де бола береді. Аналардың осы сөзге өз идеясын сіміріп жібергені мен мұндалап тұрмай ма? Ағамыздың аты да, өзі де, сөзі де өңделіп қана қоймай, оған тура профессионал болып жеңгеміздің қайқы ерін зыпылдақ, шаңдаяқ, сөйлеуіктеген қосымшаттарда Нұрлының жеңгесі, пысық әпеке, көргенді келін, асыл жеңге болып өңделе бастапты. Қаймағы бұзылмаған отағасы ас үйде емес, төрдегі отбасында таңдаулы дәстүрде сақталады екен. Бұрын ауыл ақсақалдары сахараны басқарудың ең ұтымды әдісін ойлап тауыпты. Қазақ жүрген жерде бәйге, ақындар айтысы, балуандар бірге жүреді ғой. Біз оны халықтың қазынасы дейміз. Ойлап көрсем ол расында қазын екен. Ақсақалдар алқасының билеуінде болатын сол бәсекелерге егер мәлім бір кіші рудан ұрығары, қарақшы, не қайыршы шықса, ақсақалдар сол рудың бәйгатын, ақынын, балуанын, мұндай салтанат сенің теңің емес, алдымен анауыңды тиіп ал, деп қатынастырмай қайтарып жібереді екен. Рудың намысы ұлттың намысы деп қазақтан қайыршы шықпайтыны, ұрғарының шанында бір кезігетіні содан екен. Міне, қазын емес деп айтып көрш. Ел қорғау, мал бағу, жер суын қорғау, үлкен жиын салтанаттарға қатысу, сайгүлік баптау, көші-қон секілділерді ерлер істеген ғой. Ерлердің сыртқы жұмысқа жаратылғанын оның аузының айналасындағы сақалынан ақ көруге болады. Сыртта жүргенде аузы мұрны тоңбасын деп сақал өсіріпті. Ал әйелдерге сақалдың қажеті жоқ. Бала емізгенде бетін қытықтайды, тамаққа түседі. От жаққанда сеп-сеп тұрып от кетіп қалуы мүмкін ғой. Осындай ауылдың санаты бар көрші облысқа келгесін ағамыздың қазан басындағы ұсақ түйек сөздері енді ірленіпті. Баланы электр технологиядан оқытса болады екен, болашағы бар, дейді төрде малдасын құрып отырып. Алакөлге жол салып саяхат ашамыз ба деп отырмыз, келсең болар еді, дейді менің тамырымның қайын жұрттың топырағына сіңіп кеткенін жақатпайтын сыңаймен. Беліндегі шалғышы түсіп, сыралғы үлкен түрлікке қарай ойысқаны. Миын отбасындағы кәкір шүкір емес, үлкен болашаққа, кәсіпке қарай бұрғаны белгілі болып тұр. Ер азаматтың ұлағатты орны қалпына келгесін билігі оңалған патшалықтай ағаның отбасы да оңалыпты. Осы оңалудың қызықты да елеусіз бір сырын асыл жеңгемнің кеңесінен сезіп қалдым. Бұлар алғаш көшіп келгенде аузына қашанда бір топ өсек, бейпіл сөз және соңғы жаңалық тістеп жүретін жеңгеміз топты жер екеніне пысқырып қарамай, қалыптасқан әдетінше қолда өскен иттің күшігі кетпейді деп албасты басқыр сүмелек көк соққан деп көрші әйелдерден менің албасты басқыр сүмелегімді көрдіңдер ме деп ағамды айтып отырғанда анадайдан келе жатса жаңадан үйренген шешен сөзін істетіп есекті айтсаң құлағы көрінеді деп әне анау келе жатыр дейді екен. Ағаммен көрші өзі сұлу өзі жесір Күлбике атты дүкенші келіншек бар екен. Бір күні сол Лидия жеңгеміз әдетінше ағамыздың құлақ еті мен миын қасықтап жеп жатқанда шыдамай кетіп, ер адамның қасиетін төмендетіп, албасты басқыр деп атағаның не? Сотқарлық істеген балаңдай дігектейсің ғой. Арақ шараппен қатысы жоқ, өзі жуас, өзі еңбекшіл. Табыс тауып тұрған еркекті басына көтеріп сыйламаушы ма еді? Ердің қасиетін баламағанның шаңырағыңды қарлағаның. Күйеуіңді сыйламағаның, отбасыңды сыйламағаның. Ер жігіттің орнын төмендеткенің, өзіңнің салауатыңа күйе жаққаның. Егер сен ерді ер ете алмасаң, онда мен күйеуіңді тартып аламын, депті. Осы сөз жеңгеміздің артына қызыл бұрыш болып қыстырылыпты да, әдетте қайда жүрсе де керек қылмайтын ол, ағамыз кешіксе алаңдайтын, көзден таса болса, Күлбике тартып әкеткендей алағызатын болыпты. Содан бастап ағамыздың дәрежесі өсе жөнеліп, албасты басқардан балалардың әкесіне, онан отағасыға, кейін мырзаға, соңында төреге жетіпті. Не нәрсе аз болса құнды болатын секілді, алтын аз болғасында құнды ғой. Осы облыста ерлер аз екен. Тұмақ төбесінен, ел төресінен тозат деп ағам, тозбаған төре болып шаңырағы шалқып, түтіні түзу ұшқаны асыл жеңгемнің арқасы екенін аңғарып тұрмын. Әкеміз байлауда кетіп жастай жетім өскен біз әкенің орнын көрмей өстік. Ал ауылымызда жездеміз бар еді. Жиендеріміз бәле шығарғанда әпекеміз «Құдайың келгенде төбеңе шай қайнатпасам» дейтін. Сонда біз бұлардың құдайы кім екен деп ойлаушы едік. Сөйтсек, әлгі құдайы басқа емес, жаман жездеміз екен. Солардың балалары шетінен мықты болып шыққанын білеміз. Сонау соғыс жылдары рухи күйі қалыпсызданып келген ағамыз далада жатып қалса, бар болып байы өлгенге не жетсін. Осығанда шүкір деп, сол жерге дастарқан жайып, шай суанына қайнатады екен. Сол жаман шалын қастерлеп төрге шығарып, онан 18 ұрпақ көріп, қордалы ауыл болып апамыз әз анаға айланған екен. Елге аңыз болған және бір апайымыз байы байлауда кеткенде сол жерге ол да барып, байынан 3 балалы болып, ол түрмеден шыққанда 5 болып қайтқанында осы елден естідім. Бұл жақта да біздің облыстағы секілді бейқұт үйлер салынып, халыққа тиімді саясаттар мықтап жүріліп, еліміздің нұр шұғылалы саясатының нұрына бөленіп жатқанында өз көзіммен көрдім. Ағаның үйінде болып ақындар айтысымен концерттің неше түрін көріп шалқып жүргенде арт жақта қалған әйел төремнен телефон келді. «Әй жануар, қайт жануар, болды ғой бір апта жүрдің» дейді. Қайдан пайда болған батырлық екенін білмедім. Үйдегіме «Сен мені жануар деме» дедім. «Ойбай, мына албасты басқырға тіл шығайын» депті. «Жаныңның барында қайт, қолыма түссең көресің» дегені. Екі бала ер жеткесін күйеуін басқарғанын басқа жұмысы қалмай аласатқан оның қолына түсемін бе, түспеймін бе? Әлде бірге туған бірге өлет деп осы облыста көшіп келуім керек пе? Деп ойланып қалдым. Асыл жеңгемнің «Ерке ғайным, қымыз ішіңіз» деген сөзі ойымды бөліп жіберді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Шаңғы тебуді, жартасқа шығылды. Күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кезіп, бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радио станциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.